Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Teď připojuji i inženýra Jaroslava Tichého, kterého tak teď zdravím a vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Super, spojili jsme se sice pozdě, ale jsme tady přeci. Hold, mám jenom dvě ruce, jedno auto, dvě děti a spoustu zařizování v neděli. Takže vás vítám, dámy a pánové, u komentovaného zpravodajství zde na svobodné vysílači CS. Studio Kadaň, Martin Martikany nachystáno. Inženýr tedy Jaroslav Tichý taktéž. A jenom zmíním, že máme tedy 29. května a dnešní den je 149. dnem roku podle gregoriánského kalendáře, 150. v přestupném roce. A do konce roku nám zbývá 216 dní. Jmeniny nám slaví Maximové a Maximiliánové. Nuž a ty jdu povodně v roce 2013, to ani nebudeme říkat, z 15 obětí. A generál Ludvík Svoboda byl ze zdravotních důvodů zbaven funkce prezidenta Československé socialistické republiky. Jeho nástupcem pak byl zvolen Gustáv Husák a svou funkci zastával až do 10. prosince 89, ale nás zajímá pan Ludvík Svoboda, generál major Ludvík Svoboda, takže v roce 1975 byl zbaven funkce. Takhle se to má. My si samozřejmě s panem inženýrem koukneme na všechno důležité. Máme tady nachystáno zase události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, aktuality z Evropské unie, nebo z Evropské unie, informace z USA, novinky odinut, covid, kočkování a následky a zajímavosti z domova. A pak tu mám od pana inženýra nachystáno, tedy ještě tematické okénko. Letošní světové ekonomické fórum v širších souvislostech, takže to bude asi zasedání v Davosu, že ano, protože se tam udály zajímavé to věci a k tomu, když tak také něco budu mít, abyste věděli, že nejenom to, co nám Davos a světové ekonomické fórum nabízejí, tu zlatou miliardu a tak dále, ale že je možno hledat i jiný svět a on se nám už zjevuje. Nuž, pane inženýre, na co se koukujeme z Ukrajiny?
Tak, začneme tu Ukrajinou. Já bych řekl úplně první informací, tak jako teď v poslední době je mým zvykem. To znamená takový stručný přehled o vývoji vojensko-politické situace na Ukrajině k 29.5. či ke dnešku. Vemu to jenom po těch oblastech, stručně tam, kde se něco děje. Charkovská oblast, tak tam jsou sváděny těžké boje severně od města. Dále potom ta severovýchodní část, kde je teda oblast Limanu, tam už probíhá vyčištění oblasti od zbytku ukrajinských sil, protože ten Liman už je dobyt. Dále je tam Bělogorovka, to je jižně od Lysičansku, také v tom severovýchodním rohu. Ukrajiny, tak tam ruské síly postupují od východu do ukrajinského vnitrozemí, to znamená směrem jako na západ. Dál potom 28. čili včera oznámil vrchní velitel čečenských jednotek Radman Kadyrov, že osvobodil město Severodoněck. Nicméně ta zpráva nebyla dosud potvrzená, aspoň tedy ne v tom uvedeném rozsahu, to znamená, zda ho osvobodili zcela. Podle tedy jaksi tam, jaksi poplatného tedy pohledu vyjádření toho, že osvobození. Dále Zoloto je rovněž zaznamenán postup ruských vojsk, Krasnogorovka, postup ruských vojsk a v nejbližších dnech se očekává velká ofenziva ruských vojsk na frontách od Velké Kamiševáchy, to je vlastně jako od severu, až po Sviatogorsk, to je ta východní oblast, takhle tím obloukem, víceméně v těch místech, o kterých jsem teďka právě mluvil, až teda potom Sviatogorsk. Další taková, začínám teda probíhá dělostřelecká příprava a taková další oblast velkého konfliktu je Nikolajská oblast, respektive oblast Chersonu, to je tamto sousedství, kde teda ukrajinské síly zahájí ofenzivu směrem na Cherson a to bylo v sobotu večer a tak, jak uvedl generální štáb ukrajinské armády, podle něj ruské jednotky ustupovaly a v současné době, nebo se aspoň v té době se snažili udržet údajně obranou linii mezi městami Andrivka, Lozové a Bilogirka. Nicméně dopadlo to tak, že ten tzv. Průlom tanků v těch ozbrojených sil, ono to šlo od Davidova Brodu v té Nikolajské oblasti, tak tam vlastně ozbrojené síly Ukrajiny za podporu asi 15 tanků, motorizované pechoty, pěchoty nějaký BVPček a tak dál, tak jsem v podstatě vklidnil do té obrany, té oblasti, té ruské obrany v oblasti Davidova Brodu ve směru na Brusnikinskoje a nicméně ta Ruská federace organizovala čas proti akci, to uskupení těch odbrojených sil Ukrajiny obklíčili a pak ho vlastně rozdrtili, protože tam ztratil 20 obrněných vozidel a asi 160 ozbrojenců. Takže teďka v tuto dobu ty ozbrojené síly Ruské federace hrají a ničí teda ty zbytky, které se tam rozběhly vlastně tady po kraji. Takže a snaží se teda stáhnout se zpátky na to území zatím okupované nebo neokupované, kontrolované tedy ukrajinskou armádu, to znamená zpátky k tomu Nikolajevu. Takže tolik teda ve stručnosti takový přehled z té Ukrajiny, jak to vypadá. To je taková první záležitost a půjdeme dále s tím, že CIA oznámila smrt dvou agentů po pádu Azovstalu a s tím, že další, že jsou zatčeni, jenom jako máme ve stručnosti zpráva, dokonce tam už dává jich rodinám těch dvou padlých nějaké sádrové odlitky a podobné věci. Jinak v tom Azovstalu tedy se vzdalo 2439 odbrojenců, mezi nimi jenom pro rekapitulaci velitel 36. námořní brigády ozbrojených sil Ukrajiny Volina, zástupce velitele Azovu Kalina a samotný velitel praporu Denis Prokopenko, kterému říká Radis, a toho, co je továrny vyvezli speciálním obraněným vozem, tak asi měli obavy, aby ho někdo cestou rovnou neodstřel asi. Jinak tam byl samozřejmě otevřený, byly otevřeny, jak slíbilo, ty humanitární koridory, provedl 8 civilistů raněných z toho území toho Azovstalu. Ten ozbrojencům bylo teda zaručeno tedy zachování života, lékařská péče, slušné zacházení. Samozřejmě bylo potom podléhat soudu a souzení, to je otázka jiná. Takže tolik tedy já teď jsem ještě z nějakých dalších, protože o některých těch velitelích, hlavně těch cizích, tak jako nebyla ani zmínka a teďka proskočila nějaká zpráva, že tam ještě byla někde při tom prohlížení toho podzimního Azovstalu, tam ještě byla objevena nějaká skupina, tak ještě uvidíme, kdo tam všechno je. Tam byl ještě schování s tím, že to snad jako prostě tam přečkají. Jinak tedy z toho na tom Azovstálu, tak byl vlastně, kde se zdá, tak tam byl americký generál Eric Olson, britský podplukovník John Bailey, čtyři vojenští instruktoři NATO, dále instruktoři městského boje s taktikou lidských štítů od civilistů, což jsou zaměstnanci IDF z Izraele, dále vysloci francouzští důstojníci vojenské rozvědky, kteří cvičili ukrajinské národní prapory, používají protitankových systémů, protibateriových systémů leteckého průzkumu z helikoptér. Dále tam byli zaměstnanci německé rozvědky BND, kteří zajišťovali kontrarozvědku fronty a předních zón, a specialisté britské zpravodajské služby SIS, která je také SIS, to je známější jako MI6, a ty byly nejenom v Mariupolu, ale také v Kyjevě. A tam vlastně od nich dostává běžně teda pokyny, tedy úřad tedy toho Zelenského, respektive ten šéf teda toho jeho úřadu Andrej Jarmak. Včetně teda tam těch různých her, které probíhaly v úvozovkách her, jako byly v Kramatorsku, v Buče a podobně, a podobně ty provokace, které potom jsou jako pod tím falešným praporem a tak, pod falešnou hojkou. Takže, když se na to podíváte, tak je otázka vlastně teda, kdo tam s kým bojuje, nebo s kým tam Rusko bojuje, a to není tak ani s Ukrajinou, to je z NATO, anebo je to prostě s Deep Statem, prostě tohle ani není, myslím, přesné označení, že to je ze Spojených států, protože tam je část Spojených států, včetně armády, která víceméně podlehá do dneška, jak si Trumpovi, tak ty rozhodně tady toto jako nepodporují, čili je to prostě potřeba to rozlišovat tady tyto záležitosti. A také to dává i určitou odpověď na to potom, že když na to tempo, teda, kterým to jde, navíc teda, které je umocněno tím, že dostaneme se ještě, myslím, na to, že v podstatě ta ukrajinská strana se není schopna postavit ten Rusům normálně ve otevřeném prostoru, i když jich je víc než těch Rusů, ale ty Rusové zase mají zase přecom jaksi jiné vyzbrojení a zřejmě i taktiku a bojeschopnost, takže on to řeší právě v těch městech, kde teda se říká, že normálně, že když někdo útočí, takže by to měl mít převahu, aby byl úspěšný 3-1, no, tak to jako to ti Rusové nemají. Ale když je to ve městech, tak 6-10-1, protože tam, když jedna strana je schovaná a druhá někde po ulici a tam není stříleno, tak ty obětí mají víc, takže to byly i ty důvody, proč nešli do těch velkých měst, prostě kde se zatím jako příliš jako neodehrává ty boje a snaží se to řešit jinak. No. Global Research americký, tak ten cituje pobouřeného francouzského důstojníka, který tam byl, a s tím právě, že Ukrajinci využívají civilisty jako lidské štíty. On ten Global Research zase ještě cituje Continental Observer, což je francouzský tedy list, který vedl přímo ten rozhovor s podplukovníkem Jacquem Guillemem, což je bývalý pilot letectva, a ten poskytl i tedy analýzu té situace jak na Ukrajině, tak v NATO. A jenom z toho vyberu, říká, že teda ten rozhovor, že teda je rád, že teda ho můžou uskutečnit ten rozhovor, protože mu umožňuje odporovat dominantnímu protiruskému diskurzu a že jednoho dne budou historici schopni rozlišit pravdu od lži. On říká, že netvrdí, že je nezávislý odborník, ale pozorování skutečných faktů, že mu umožňuje vytvořit si názor oproštění od jakékoliv jednostranné propagandy. A říká, že tady každá ta válka, že má více důvodů a tím klíčem k analýze je zůstat být objektivním, a že to ale není ten případ toho západního tábora, který je víceméně zcela zotročen ty narrativy Washingtonu. Jo, kde teda Putin a priori agresor je jediný viník a ty desinformace kolem toho, že jsou šílené, říká ten francouzský podplukovník. A on říká, že z jeho pohledu, že samozřejmě pro Putina, že je především důležité otázka zvětšině bezpečnosti Ruska a jejich lidů, který je ohrožován vlastně od roku 90 neustálým tlakem na to, říká francouzský podplukovník, což je dosti jako zajímavé tedy slyšet. Dále říká, že také děsivé slyšet, že Rusko je agresor, když na to navzdory rozpuštění Varšavské smlouvy v roce 1991 nenašlo nic lepšího, než integrovat 14 zemí bývalého Sovětského svazu a zemí pod vlivem a tak vlastně přejít z 16 zemí v roce 90 na 30 členů v roce 22 a brzy ještě více tedy o ty dva další ze Švédským a Finskem. Jinak tam konstatuje, že nebyly nikdy respektovány minské dohody, podepsané v roce 2015, Ukrajinou, Ruskem, Německem a Francií, ty poskytovaly autonomii těm proruským republikám na tom Donbasu. Dále tam říká, že ta válka vedená Kyjevem, že se tam na tom Donbasu vyžádá 13 000 mrtvých, že o nich nikdo nemluví. Hovoří také o tom, že Kyjev připravoval útok na separatisty v březnu 22. což je realita, která vlastně urychlila teda tu ruskou ofenzivu. Ten článek je samozřejmě delší, rozebírá to tam dále, já to celé citovat ani nebudu. Prostě tam jako z toho místa to vidí jinak, hovoří také o tom, že tedy Ukrajinci pochopili, že ta městská válka je jejich záchranou a to je to, co praktikují, což vysvětluje i mnoho zničených měst. I když teda ty Rusové míří jen na vojenské cíle říkat a nechtějí těm města srovnat se zemí a zabíjet civilisty. Až to vlastně vychází z Hitlerovy myšlenky a taktiky Festung, což je pevnost, ve městě jen z roku 1944, jo, kde to mělo, v těch městech, kde to mělo operační a strategický význam. Takže jak se toto. No, takže to je k této zprávě, půjdeme dále. Další zpráva je o tom, že v Donbasu se vzdalo do zajetí asi 8 000 ukrajinských vojáků, nicméně těch asi 8 000 ukrajinských vojáků se vzdalo do zajetí, jak říká tedy velvyslanec té Luganské lidové republiky v Moskvě, Rodion Morošník, a říká, zajetců je mnoho, samozřejmě více v Doněcké republice, ale u nás je také dost, celkem asi 8 000. Takže v té Luganské republice jich 8 tisíc, té Luganské jich bude více, podle toho tedy, co jak si říká tedy. No a ty jak tom hovoří teda o potřebě tu provést tu demilitarizaci, denacifikaci Ukrajiny a s tím, že ministerstvo Ruské federace prohlásilo, že ty ozbrojené síly útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinskou armádu a čili 25. březnu splnil úkol první etapy, to znamená v podstatě snížení bojový potenciál Ukrajiny. No, takže to je, samozřejmě těch etap mají více, pokračují úplně nějaký ty další. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Viktorie Nulandová dohlíží na americké programy biologických zbraní na Ukrajině už od roku 2013. A potvrdila nakonec i sama teda ty biolaboratoře, když teda musela tedy před kongresem vypovídat. A mluví o tom, že teda, nebo v podstatě hovořila nejenom teda o těch laboratořích, hovořila také o tom, že teď je prostě potřeba, aby se toho ti Rusové jako nezmocnili a tak dál. A kdy, jako říká, Ukrajina má biologická výzkumná zařízení, u nich se skutečně obáváme, že ruské jednotky, ruské síly by se mohly pokusit získat kontrolu nad nimi. No, takže ona to ví přesně, protože ona v letech 93-96 pracovala v kanceláři náměstka ministra zahraničí Stroje Talbota, pracovala na rozšíření NATO a na akci proti Rusku. Takže byla přímo zodpovědná za program Tegra, za program jaderného odbrojování na Ukrajině, v Kazachstánu a Bělorusku a pod tím už tehdy jako rozjížděli jinou činnost. Nakonec těch 5 miliard dolarů, které tam šly, tak tam šly různými cestami, ale včetně tedy takových zážitostí, jako byl ministerstvo obrany, americká agentura pro mezinárodní rozvoj, či tzv. USAID, nadace George Soroše, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí a od dubna 2014 také prostřednictvím investičního fondu Rosemont Seneca a Huntera Bidena, no, který tam tehdy vlastně byl tedy spolu s nevlastním synem Johna Kerryho, bývalého ministra zahraničí. Takže abychom teda měli představu, jak ty věci byly. Zajímavá ještě jedna věc tady v této souvislosti, že ona byla pozvána do Ruska, aby teda tam, jak si určité věci vyjasnila do Moskvy, jak by o tom vypovídala. Nicméně už tam měla být v dubnu, ona samozřejmě nepřijela teda, jo, takže Takže byla zvána dokonce tou místopředsedkyní státní domy a parlamentního výboru pro vyšetřování aktivit amerických biolaboratoří na Ukrajině Irinou Jarovajovou. Takže ale bohužel asi jako nepřijela. No, takže a přitom to 8. března tohoto roku podpisovala před americkým parlamentem, která jako vypověděla, teda to potvrdila, když se předtím to vydávalo za fake a tak dále. Poslední zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, že Ramzan Kadyrov prohlásil zhruba toto. Stát Polsko vznikl díky Sovětskému svazu a přežil díky Rusku a zanikne tak rychle, jak se objevil, pokud nepřestane na Rusko štěkat. Jako vedl ve svém kanálu Telegram šéf Čečenska Ramzan Kadyrov. A říká, bez ohledu na to, jak moc ukrajinská západní média vytrubová o údajných neúspěšných pokusech ruských jednotek dobít Donbas, tak ve skutečnosti je ta situace přesně opačná, říká. A ještě k tomu Polsku, země, která se objevila díky Sovětskému svazu a přežila díky Rusku, tak si dovolí vyhrožovat a vyčítat. A Polsko se stane minulosti stejně rychle, jako se stalo státem, pokud nepřestane štěkat. Jinak připomíná, že už třikrát kvůli těm svým nezřízeným ambicím, takže vlastně bylo rozebráno, že skončil jako stát a teď, že má na to našlápnout to znovu. A jinak se ještě vyjádřil ten Ramzan Kadyrov k obvinění Ruska, že způsobí světový hladomor, kde jak říká, že skutečný hladomor po celém světě zařídí Západ, schovává se za události na Ukrajině a samozřejmě s tím, že to, jak se dá čekat, tak za všechno může Rusko. A ta notoricky známá ukrajinská pšenice leží ladem ve skladech a kvůli speciální operaci je nemožné vyvést do Evropy. A konec se různé schůzky ekonomů a prohlášení politiku a tak dál nemohou to vyřešit, protože je na to embargo na vývoz. Západ na to dal embargo. A předčasem jsem viděl dokonce loď nějakou s pšenicí ruskou, která byla někde v Egyptě u přístavu a nemohli vyložit. Takže to je jako jedna část problému. A druhá část problému, on říká na ten Kadyrov, já si kladu otázku a obracím se se stejnou otázkou i na evropské lídry. Jak se vám daří přivážet přes Polsko na Ukrajinu zbraně a střelivo, ale odvést zpátky životně důležitou pšenici nemůžete? Tady jde o nějaký jednosměrný provoz. Takže to je jako jedna záležitost. Druhá věc je samozřejmě taková, že pokud teďka zase tu pšenici vyvezou, tak zase pak budu říkat, podívejte se, co to přišli Rusové na tu Ukrajinu, už vám zase zařídili hladomor. Takže ona je prostě potřeba tady s těmito věcmi, tedy jak si pracovat velmi, velmi uvážlivě. Takže tolik tedy tady zatím dneska k Ukrajině. A půjdeme dále. To jsou zprávy Ruské federace. Tam je několik docela zajímavých zpráv nebo i článků. Jedním z nich je od profesora Mloufa, který hovoří, připomíná, že Medvěděva, teďka nedávno vyjádří Medvěděva, který neřekl všechno, o čem teda píše Umlouf ve svém článku, a řekl, jak říká, na vysokého politika Ruské federace toho celkem dost. A říká, že otázka z toho, podle toho, co řekl, zní, zda je současné Rusko, říká Čínu, tím jechme bokem, opravdu vedeno transatlantickými imperiálními elitami, kterým se podle míry zisku lží zlodin a válek říká jedno promilé. A nebo jak to tedy ta věc je. A on říká, čemu je vlastně válka dobrá? Proč spustit válku? On říká, celé jednoduše. Když hrajete v šachu s bílými i černými na obou stranách, té šachovnice, zároveň, tak vždycky vyhrajete. A krom toho je chaos ultimativním receptem, jak prosadit drakonické cíle, které by veřejnost za mírových časů nikdy nepřipustila. A teď, jako, co je prostě potřeba, na co je potřeba se podívat, co je potřeba zkoumat, je otázka načasování a průběhu vývoje. A říká, tady si porosme základní otázku. Řídí dnes jedno transatlantické promile Rusko? A říká, že Ta fakta, která se ukazují po tom rozpoutání toho preventivního úderu na Ukrajině, ukazují, že nikoliv. A říká, důvody jsou tyto. Zabavení kompletních státních aktiv Ruska na západě, včetně majetku ruských oligarchů, kteří nakradli v Rusku a vyvezli na západ. A říká, v Česku se to nemůže stát. V Česku americký protektor zvedne telefon a řídí místním podpindlostníkům u nás tady, co mají v kolonii dělat. A pak to imperium, to nestojí vůbec nic, místo držící se činí, demokracie funguje takzvaně, jak má, a neoliberální kradení ve stále pokračuje podle plánu elit. My to samozřejmě platíme, to dodávám já. V Rusku ale se musel celý si tento systém odhalit a provést ekonomické porno, jak on říká, před zraky všech udivených zlodějů z celého světa. Že ti si nakradené dávají do daňových rájů, které přímo kontrolují Spojené státy. No a tam jim na to skočili a sebrali jim to. Takže nyní všichni vědí, že jim privátní majetek seberou západní elity bez mrknutí oka, když sebrali státní majetek dokonce jaderné velmoci, má na mysli Rusko. To ale znamená, že celý systém západu se veřejně vyslechl do naha. A to je určitě nejde v plánu. A on říká, hlupákům ze střední třídy přece neříkáte, že vezete do ekonomické Osvětimi, když teprve nasedají do vlaku. Pochopitelně, ti pitomci sedí v první třídě odděleně od plevsu a od socek. Takže říká, ukončení, jako, že prostě tohleto vyústuje v ukončení činnosti západních multinacionál, či těch multinacionálních podniků v Rusku, tam je to jasné. Ty odcházejí s ohromnými ztrátami a nechávají investice vytvořené během 20 let za babku ruské, čínské a indické konkurenci. To žádná imperiální mocnost dobrovolně neudělá, protože drancování kolonií tvoří základ jejího bohatství. Říká, peněz si načiskáte, kolik budete chtít. Teda ne každý, ale ty, kteří tiskleskáte fiat peníze. Ale bohatství se tvoří prací. Na to jako upozorně. A říká, Rusko se drží na straně surovin a výroby a proto se postavilo proti otroctví dolaru a eura. Protože o ty na západě kompletně přišlo. Ale ekonomická aktiva, tak ta zůstala v Rusku a to je důležité. A jinak další ještě bod je ještě, ve kterém on říká, válka na Ukrajině ukázala, že jde o mnohem větší konflikt. Ruští komentátoři a Lavrov už otevřeně říkají, že jde o konfrontaci, která má vést ke zničení současného světového řádu. Ano, já jsem to tady říkal v tom pořadu několikrát, že vlastně celá ta záležitost teďka s Ukrajinou je součástí vlastně boje těch dvou modelů toho společenského uspořádání, dokonce civilizačních modelů bych řekl. A to je teda NVO, a to je teda toho nového světového finančního systému, který vlastně přichází na svět pod názvem Zlatý věk. Ano, je to tak. A on tam dále říkal, v něm Spojené státy dělají světového četníka a nechávají si za to pořádně platit. A unipolární svět jednoho impéria se má změnit na multipolární svět. Takže doba, kdy i Putin lavíroval a pokoušel se dojmout západní elity, skončila útokem na Ukrajinu. Takže už teď je jako jasno a oni tam už jako tedy za tři věci přehodnotili a postupují jinak. A ještě k tomu obilí a tady k tomu, on říká ještě o určitých důvodech, jak to je, a on říká, země, které dováží naši pšenice, naši potraviny, to budou mít bez ruských dodávek těžké. A na evropských a dalších polích bez našich hnojiv vyroste šťavnatý plevel. Tam on cituje vyjádření teda toho Medvěděva, když hovoří o našem a tak dále, no, čili o ruském, rozumíme. A on říká dále, o dodávkách energie pro vytápění domů, o potravinách, které mají nasytit lidi, o milionech občanů, kteří od politiku potřebují jediné, aby mohli žít normální, klidný a prosperující život. Sankce tomu stojí v cestě a rozšiřování na to tomu stojí v cestě. A další problémy spojené s vyrovnáváním dluhu, zpátek a podobně. A hlavně se nám do cesty staví téměř kosmický kreténismus, jak říká Medvěděv. A je tedy na čase naslouchat nikoli hlasu poradců zpoza oceánu, ale zdravému rozumu. Je to užitečnější činnost ve všech ohledech. No, než budu pokračovat dál, dovolím si vsuvku. Když už toto říká Medvěděk, který spolupracoval s tím a byl součástí těch podpindosníků a nahrával tomu Západu dlouhodobě a jak, vzpomeňte si na Libii, kdy v podstatě tehda Rusko nezasahlo, mohlo zasahlo, nezasahlo, protože prezidentu a Medvěděv v Gruzii, respektive v té jižní Osetii, když to tam byly vlastně ostřelování Rusové a tak dál, tak tam vlastně do toho vstoupil Putin, když byl jenom v uvozovkách premiérem a tam to vlastně vyřešil. Takže a tam vlastně ty ruské občany tam vlastně před masakrem uchránil a cílem tam bylo vyvolat válku, ještě když tam zakašvali jako plnohodnotnou válku do všech všudy. Takže když i toto dneska říká Medvěděv, tak i vidět, že v tom světě se něco změní a že ten Medvěděv aspoň dočasně, že mění strany. Jo, aspoň navenek. Druhým bodem, říká Medvěděv, dnes jsem hovořil s prezidentem jedné z afrických zemí, Namibie. Naši afričtí přátelé tomu mimochodem rozumí a chápou, že bohaté země uvalují sankce, aby schudly ty chudé. Jo, což je jako zajímavé. A pod hrozbou hladových spor chtějí se ty boháči donutit ostatní, kteří jsou pod sankcemi, aby se chovali podle toho. A Američané a Evropané nezůstanou bez potravin, i když je budou platit za trojnásobnou cenu. A hovoří o tom, že ty chudé země ty si to nebudou moc dovolit, takže ty hladé budou. A říká, na jedné straně proti nám uvalují šílené sankce, na druhé straně požadují dodávky potravin. Tak to nefunguje, my jsme idioti. A ještě jednou zdůrazňuji, žádný vývoz na úkor našeho vlastního trhu. Potraviny jsou pro občany Ruska posvátnou věcí, říká Medvěděv. A třetí bod. Nejde sklízet plodiny v televizi nebo na internetu. Vyžaduje to pole a zemědělskou techniku. Hnojiva a ruce zvyklé sít a sklízet chléb. Nepodepisovat pitomosti. Rusko ví, jak na to máme všechny možnosti zajistit, aby ostatní země měly potraviny a aby nedocházelo k potravinovým krizím. Jen nám nebraňte v práci. Jo, takže to a jinak jako říká, že ta pšenice na té Ukrajině, že tu si Spojené státy v úvozovkách koupil skrze zákon o půjčce a pronájmu od zbídačové Ukrajiny, ta půjčka o pronájmu, půjčka nebo zákon o půjčce a pronájmu, to je na ty dodávky těch zbraní do té Ukrajiny. A jenom pro informace, podle stejného zákona splácel tehdejší Sovětský svaz válečnou půjčku Spojených států téměř 60 let i během studené války. A dokonce zaplatil především vývozem zlata a titanu. A dokonce zaplatil i za tehdejší veškeré dluhy, za tehdejší Ukrajinu, nebo tehdejší dluhy za Ukrajinu. Ale jako dneska nemůže nikdo čekat, že Rusové budou za tuto Ukrajinu, že budou platit znova. To asi je těžko. Takže tolik teda k tomuto článku. Je jako velmi zajímavý, jo? A i ten komentář k němu. Další zážitost je prohlášení tajemníka bezpečnosti rady Ruska Nikolaje Patruševa, který obvinil Spojené státy a západní země z přípravy státního převratu v Rusku a zvedení nevyhlášené války. Patrušev oznámil, že západní státy v čele se Spojené státy se snaží v Rusku zavést režim pod svojí kontrolou a v konečném důsledku se Západ snaží vytvořit v Rusku podmínky pro nastolení režimu uvoleného Západem, jak to bylo vypracované na Ukrajině a mnohých dalších zemích. A Patrušev dále říká, že tyto plány zmařila speciální vojenská operace, zdůraznil, že Rusko bylo nucené spustit preventivní speciální operaci na Ukrajině, když ohrození národní bezpečnosti, ignorování zájmu jejich země dosáhly úroveň, která ohrožovala samotnou státnost Ruska a jeho existence, jak informuje agentura TASS. Takže upozornil, že také na skutečnost, že na Západě záměrně zatemňují propagandou početné epizody upřímné a bezúplatné pomoci Moskvy, která byla poskytována mimo jiné při obraně státnosti Spojených států amerických, Francie, Německa a dalších zemí. Takže tolik teda jenom tady k tomu. Zase to hovořil dál o šíření falešného mýtu, o agresivitě Ruska a tak dále. A také i o těch sankcích a podobně. Takže Takže připomenu, že Západ záměrně připravil režim v Kyjevě na velkou vojenskou operaci na východě proti Donbasu. A tím, že Spojené státy americké spojenci odmítli navázat konstruktivní dialog s Ruskem a zohlednili naše oprávněné obavy v oblasti strategické stability a jiných životně důležitých oblastí, takže se vlastně postavili na vojenskou politickou expanzi směrem tedy k ruským hranicím. Takže říká, že tady vlastně, že ten neoliberalismus, že se ten západní, že se před jejich očima mění na ideologii fašismu a usiluje o vykořenění ruského světa. Čímž tedy na ten západ se netel, tam to říkají někteří jako naplno. No, další zpráva hovoří o tom, že Rusko nemusí v podstatě trestat Západ vyhlášení války, že existují jiné formy, že Washington, Londýn, Berlín, Varšavu je možné potrestat mnohem diplomatičtěji, dokonce efektivněji, aniž by Rusko vyvolalo třetí světovou válku. Rusko může prohlásit Spojené státy, Británie, Německo a Polsko za strany konfliktu na Ukrajině. Nepůjde o vyhlášení války ani v právním, ani v politickém aspektu, ale rozváže to Rusko ruce v tak důležitých otázkách jako ničení transportu se zbraněmi pro Ukrajinu již v okamžiku startu, to znamená území země otevřené nebo otevřeně se stavící teda jako účastník toho konfliktu. Hovoří o tom politolog Dmitrij Jevstafiev ve vysílání rádia Komsomolská pravda, kde teda také říká jednu věc, že z politického hlediska, že napadají dvě věci a pro naše protivníky to bude mnohem horší než vyhlášení války. První věc je vyhlásit čtyři země, zde činíme politické prohlášení, že považujeme Spojené státy, Velkou Británii, Německo a Polsko za strany konfliktu na Ukrajině. To zatím neponese žádné formální právní důsledky, ale tím jim oznamujeme, že jejich občané jsou bojovníky nebo spolubojovníky, kombatants, zapojení do bojů během války a to může být jak osoba, tak národ, tak to je považován a jejich působí na území bývalé Ukrajinské Sovětské socialistické republiky, považujeme za účast v konfliktu a rozvážeme si tak ruce provádění určitých úkonů ve vztahu k jejich přepravním prostředkům, lodím, letadlům, samozřejmě pouze vojenským. Měníme jejich status a protože z nějakého důvodu jsou stále považovány za neutrální, a v praxi tomu tak ale není, tak se nechovají. A ten druhý moment je, říká Šelbych, do vynuceného zmrazení veškerého majetku fyzických i právnických osob z těchto čtyř zemí a je třeba na jasném příkladu ukázat, co bude za spolúčast na zločiny kyjevského režimu. A říká, že krom toho, že navrhuje najít jako někoho pro mocný geoekonomický výprask, a podle něj se pro tuto roli hodí nejlépe Japonsko, které pomalu, ale jistě sklouzává do krize a říká, že Rusko je schopno rozdrtit Japonsko výhledně ekonomickými nástroji a že Spojené státy musí vidět, jak křehká jejich hegemonie a pokud se něco stane, tak jak rychle se hroutí jakákoliv západní aliance. Takže tolik teda vidíte, že Rusové přicházejí do protiofenzivy. O čem svědčí i vyjádření ministra zahraničí věcí Lavrova o vztazích se Západem, který nedávno prohlásil o těch současných vztazích mezi Ruskou federací a Západem asi toto. Za prvé, Rusko musí přestat být jakýmkoliv způsobem závislé na dodávkách čehokoliv z Západu pro kritická průmyslová odvětví. Za druhé, pokud Západ bude chtít něco nabídnout ve smyslu obnovení vztahu s Ruskem, pak budeme vážně zvažovat, zda to potřebujeme nebo ne. Za třetí, západní země se podepsaly pod to, že nemohou a neumí žít tak, jak je psáno v chartě OSN. Za čtvrté, Ruská federace se bude spolehat pouze na sebe a na ty země, které prokázaly svou spolehlivost a netančí na melodii někoho jiného. Za páté, Západ bude nucen přiznat, že nelze neustále beztrestně útočit na životní zájmy Ruska. Za šesté, ekonomické vazby Ruska s Čínou nyní porostou ještě rychleji, protože Západ zaujímá pozici diktátora. A za sedmé, Rada OSN pro lidská práva se zdiskreditovala dlouho předtím, než začala současná situace kolem Ukrajiny. A říká, že tohle vše teda v rámci ideologického formování rozchodu se Západem v současné historické etapě. Takže vidíte, že si na tohle to dělají i připraví i teda určitou ideologii, teda jak postupovat. Takže to nebude žádný nahodilý proces a pokud to takto dělají, tak to nebude ad hoc a nebude to ani nějaká, jako dneska ano a zítra ne, takže to bude dlouhodobá náležitost. Dále ex-prezident Medvěděv náhle teda vykazuje značnou aktivitu a žádá zpřísnění kontroly nad zahraničními agenty v Rusku. Teďka vyzval Kreml na zpřísnění zákona o zahraničních agentech, kteří vykonávají aktivity namířené proti Rusku. Jak o tom informovala v sobotu britská zpravodajská televize Sky News, s tím, že dosavadní kontrolu na tzv. Zahraničními agenty v Rusku označil Medvěděv za poměrně formální. A zastává názor, že jestli teda ty zahraniční agenti v takhle složitém období, jako je nynější, vykonávají aktivity namířené proti své vlastní zemi, to znamená, no, jsou to vlastně ty agenti, to jsou Rusové, ale žijou do někoho jiného a dostávají za to peníze, nebo říkám Rusové, tak občané Ruska, aby byl přesnější, a dostávají za to peníze od nepřátel Ruska, tak reakce na to by měla být rychlá a tvrdá, zejména v čase speciální vojenské operace těch ruských jednotek na Ukrajině a bezmezných protiruských sankcí. Takže se vyslovil také za přesnější klasifikaci tzv. Zahraničních agentů na té legislativní úrovni a za zpřísnění té trestní odpovědnosti pro lidi, kteří pracují v zájmu cizího státu. A jak vysvětlila agentura Agence France Presse, tak Rusko má zákon, který skupině osob nebo jednotlivce označuje zahraniční agenty, pokud ze zahraničí dostávají finanční prostředky na činnost, která je podle ruského vedení politická a protistátní. Dlužno říci, že Rusové tento zákon zavedli před několika lety, pro vaše informaci, a jinak ten zákon víceméně zavedli po vzoru Spojených států, kterého mají někdy od 20. let, a Izraele. Ten zákon se jmenuje FARA a já jsem k jeho aplikaci u nás už jsem také jako vícekrát vyzýval, ale tady jako se jdeme iluze, že prostě s vládami, které máme, tak jakože takovýto zákon je dneska prosaditelný. Dokonce tam není nikdo v té sněmovně natolik odvážný, aby aspoň na takový návrh podal. Vůbec jako k jednání není takový. Čili zákon FARA. F-A-R-A, jo, jenom kdybyste to náhodou někdy se tím setkali, tak abyste věděli. Tak a poslední zpráva z Ruské federace hovoří o tom, že ředitel zahraniční zpravodajské služby Ruské federace Naryškin hovoří o tom, že zlatá miliarda bude nahrazena spravedlivějším světovým řádem. Říká, že nadvládu zlaté miliardy ve světě nahradí spravedlivější, rozumnější a čestnější světový řád. A řekl to ve videovzkazu účastníkům slavnostního zahájení třetí mezinárodní historické školy Rio v Tule. Nevím, co je historická škola Rio, nicméně to není podstatné. A poznamenal, že všichni dnes prožíváme historickou dobu, před našima očima probíhají tektonické strukturální změny ve světovém řádu, mocenská centra se přesouvají ze západu na východ a ze severu na jih. Jak ho citovala agentura TAS a poznamená, že bývalí hegemoni, především Spojené státy, stále lpí na svých bývalých privilegiích a obětují krátkodobé spojence, nebo krátkozraké spojence. A tato gesta zoufalství nemohou ale vrátit čas a éra unipolarity upadla v zapomnění. Dominance zlaté miliardy bude nahrazena spravedlivějším, rozumnějším a čestnějším světovým řádem. No, jinak teď říká, že Rusko v současné době prochází historickým okamžikem, když se rozhoduje o jeho osudu o budoucím místě ve světě. To je všechno pravda. Já bych jenom se chtěl dotknout té zlaté miliardy. Jestli má někdo představu, že zlatá miliarda, že miliarda bude boháčů, tak to ne. Ta miliarda má být, takzvaná zlatá miliarda, to má být celkový počet lidí, kteří by tady zůstali na zemi. Z těch 7,8 miliard lidí, které je tady dneska. A dokonce se hovoří o tom, tam by byla nějaká ta špička, nějací ty vojáci, policajti, úředníci, a jinak by tam byli ti, co to přečkají, to budou v podstatě bioroboti, ti hodně naočkovaní a s nějakým tím IQ 90 a ještě jako neschopní už nějaké, vůbec nějaké obrany, čeho. No a dokonce se hovoří, že později, že by tam stačilo jenom 500 miliardy. Takže to je pod pojmem zlatá miliarda, jenom abychom si rozuměli. Čili pod pojmem odvára zlaté miliardy, on hovoří o nové světové řádu. Jo? A říká také, že to nebude, že teda to bude, že to teda Rusové chtějí nahradit tím spravedlivějším. A to je právě ten zlatý věk, ale on to tady takhle nerozebírá. No, pokud někdo sledujete teďka celé ty pořady k tomu novému světovému finančnímu systému a ke programu Gesera Nestara, co jsem teďka dělal, tak a ještě to probíhá. Dělal jsem to v těch pořadech té Galaktické federace a těch zpráv z galaxie nám na vyžádání jaksi jejich posluchačů, tak tam se tím setkáte, tam je to dělal znova. Bylo to tuším na YouTube a ještě někde to tam měla paní magistra Svobodová Fischová. Tak, takže to je toto. Pokročili bychom dále a přišli bychom na aktualitu z Evropské unie. Jinak ještě snad tady k tomu, já jsem podobný pořád, jsme dělali ve druhém pololetí, tady s panem kolegou, s panem redaktorem jsme dělali ve druhém pololetí loňského roku na svobodném vysílači. Jo, takže tolik jim jako nevysvětlenou, že to není žádný konkurenční projekt, ale tam a to žádné také.
A všechno jde dohledat v archivu, že ano? Že tam lidé zadají jenom tady ta Nesara, Gesara a kvantový systém, tak všechno se tam dohledá. Pokud si tam lidé dostanou, protože jsem zjistil, že už na nás zase útočili, ani já se tam z telefonu nemůžu dostat a mám i problémy s počítače opět. Takže už jsme zase pod útoky.
To je radosti. To by to chtělo nějak to, ještě to dát do jednoho balíku a někam to ještě jako rezervně uložit, ale ono, jako tady člověk nemůže být prorokem, protože oni půjdou všechno.
Záznamy pak jsou samozřejmě na tom Odyssey, ale no, je to horko těžko. No.
No. Takže jenom jako na vysvětlenou, jo, čili to není nějaký, není to ani otázka nějaké nevěry nebo podobných věcí, tak určitě ne. Já bývám věrný, jo, jako všude, jo, dokonce i doma, takže jako to ne. No, tam takže pojďme na aktuality z Evropské unie. A první zpráva je průšvih v Německu, sfalšované volby, největší ostuda v dějinách a podobné věci, podobné titulky. A ukazuje se a vychází na podruh informace 3/4 roku po volbách v Německu o zcela neuvěřitelném průběhu volebního aktu, kdy dokonce spolkový volební komisař Georg Thiel doporučoval částečně opakování voleb v Brně, kde byla ta porušení pravidel do očí bijících. A jde o to, že hlavní město Berlín má ve Spolkové republice pozici samostatného spolkového státu, to je tak asi jako Praha, s vlastním zastupitelským sborem, zvaným Senát. A v loni v září teda se volilo nejenom do spolkového sněmu, ale také do Senátu. A navíc ještě ty místní autority se rozhodly ještě využít na této příležitosti a uspořádat několik jaksi místních referend, kde se teda ty lidé, když už teda jdou do těch volebních místností, tak aby se to vzalo z úsporných důvodů všechno jedním šmájem, jak se říká. A bezprostředně po volbách byl odhalen první skandál, protože k referendu totiž mohly osoby mladší 18 let, přičemž teda ty volby v Německu mají podobné podmínky a věkovou hranici, jako je u nás. A Berlíně byl zaznamenán masový výskyt případů, kde osoby mladší 18 let přišly hlasovat v referendu a domáhali se rovněž vydání lístku k volbám a volební komisaři jim je skutečně vydali. Byly dokonce zdokumentovány případy, kdy ti nezletilí podle návodu z YouTube volili na občanku svých rodičů. Jako neuvěřitelné. A není přitom známo, kolik osob takto nelegálně hlasovalo. Na sociálních sítích byly ale zachyceny návody, jak to provést, a dokonce byly skupiny, které toto porušení zákona koordinovaly. A ve více než 200 berlínských volebních místnostech hlasovalo více osob, než tam bylo zaregistrováno. A to vedlo k tomu, že v některých volebních místnostech v obvodech centrálního Berlína došly volební lístky. Komise teda objednali další, ale policii trvalo jejich doručení více než hodinu kvůli dopravním uzavírkám. A protože tam současně probíhá berlínský maraton, jo, takže prostě moje taky správně nastavený žebříček priorit, no a mezi tím byly ty místnosti uzavřeny. Jo. Takže mladí, kteří tam neměli co dělat, tak ty odvolili a ty starší ten zavřeli před nosem, protože než jim doručili náhradní lístky, tak už tak byly zavřeny místnosti. Takže to nebyl jediný zmatek v tom volebním Berlíně, že celkem 270 volebních komisařů se mělo během posledních hodin před volbami omluvit kvůli indispozici a byli nahrazeni neproškolenými náhradníky. A ty vůbec nevěděli, jak takové tu situace řešit. Ve Špandau se pro jistotu nedostal dokonce předseda volební komise, který měl vyzvednout volební lístky. Ve dvou volebních místnostech ve čtvrti Mitte se zjistilo, že nejdou otevřít dveře, museli být povoláni hasiči. To už je jako groteska toto. A výsledkem toho bylo, že v 18 hodin, kdy volební místnosti se měly zavřít, tak stále před dveřmi fronty čekajících. A komise je nechali odhlasovat, čímž byla zase značně narušená regulárnost voleb. To se mělo týkat až třetiny berlínských volebních místností, protože už běželo jinak v televizi sčítání a někteří lidé mohli teda volit podle toho, jak probíhají výsledky a někomu nahrát a tak dál. Takže vidíte, že a tam to bylo možné to ovlivnit, protože tam byly ty volby do toho berlínského senátu, tak byly jako dost čestné, takže to některým stranám mohlo přinést výhodu. No, Kreuzberg je samostatná kapitola, protože ta jako část další v Berlíně, protože říkají, že tam dlouhodobě vládne rudozelená koalice sociálních demokratů, zelených a krajně levicové Die Linke, a tam, že to šéfuje prostě starostka Monika Hermanová od zelených, a to, že je dlouhodobě známa tím, že si příliš nedělá jako hlavu s nějakým předpisy. Takže říká, že tam se taky dělí pěkné věci. Do několika volebních místností ve čtvrti Friedrichsheim Kreuzberg byly doručeny volební lístky pro berlínské senátní volby příslušné do čtvrti Charlottenburg Wilnersdorf. A zde přitom kandidovali úplně jiní kandidáti, takže trvalo několik hodin, než se problém odstranil a byly dovezeny správné lístky. A odhaduje se, že takto chybně odhlasovala si čtvrtina voličů. Takže a pak byl dál ten příběh, že obvodní volební komisař rozhodl, že vhozené lístky pro jiný volební obvod budou prohlášeny za neplatné. Čtvrtina voličů, to bylo upřeno, teda vlastně, nebo zmařeno volební právo bez jejich viny. Ale co bylo velmi zajímavé, že když pak vyšly oficiální výsledky, tak počet neplatných lístků se nelišil od minulých voleb. Tak říkali, tak jako, kde je teda ten problém? A když potom pátrali, tak zjistili, že protokol 3 dny po volbách zpětně přepisoval právě ten obvodní komisař. A dělal tam vpisky červenou tuškou, které při nápadě připomínaly úřadování učitelky v písemce. Tak si představte, co se tam dělo. A zdá se teda, že prostě ta demokracie už pro nás není, protože my jako lidstvo tak degenerujeme, že prostě potřebujeme asi pořádný běžák. Protože to jako opravdu, když to vidíte, co se děje, a to není jenom tam, vemte si ty Spojené státy, vemte si některé další země, kolem nás a dění u nás ve volbách budeme chodit po špičkách, raději, jak říká klasik, ve Francii také, kde nejednou jim tam zmizelo Le Penové přes 1 000 000 hlasů, ale pak se ty volební lístky našly lehce nastřížené. Takže to je ještě někdo lehce nastříh, aby je pak mohl prohlásit za neplatné a takovéto věci, no tak má to ještě vůbec smysl toto? To je otázka. No jinak bych tam ještě v tom článku mohl jako pokračovat. Jsou tam ještě další komické věci. Spolkový volební komisař Thiel navrhuje opakování berlínských voleb v některých obvodech, kde je velká pochybnost důvodná o výsledcích. Takže to bylo naprosté selhání volebního procesu v Berlíně a tak dál. Zajímavé je, že nejenom, že teda někteří z té berlínské administrativy říkají, že opakování není důvod, že se staly chyby, ale neovlivnili stranické rozdělení mandátů. To je hlavně to stranické rozdělení. To je, dopadlo to, jak to mělo dopadnout zřejmě. Ale nejednoznačně se ke zjištění o průběhu těch voleb staví i opozice. A ta by měla mít na jejich odstranění hlavní zájem. Takže Berlínská AMD, Alternative für Deutschland, tak požaduje opakování, ale CDU to nepovažuje za dobrý nápad. Prý by to vyvolalo jen další zmatky ohledně mandátu, tak jako se v tom vyznejte. Takže tolik teda, vidíte teda, že tam mají také veselo. No, dále, další zpráva hovoří o tom, co je za náhlým vstupem Finska a Švédska do NATO. Tady se to zdá být, jako, že to je spojeno s těmi aktuálními událostmi jako na Ukrajině, což je samozřejmě blbost, to každý odmítá, protože oni jako tam žádné ambice Rusové neměli, dokud byli neutrální, tak ani se tam v té strany necítí být ohroženy. A jde tady ale o něco jiného, protože ty kořeny té urychlené integrace Skandinávců do aliance neleží na jihu, jako od nich, ale na severu. A spočívají ve výrazném zintenzivnění politicko-vojenské expanze Washingtonu a Brusel v Arktidě. A tento region je totiž dlouhodobě považován za hlavní zásobárnu uhlovodíků a místo hrozící geopolitické konfrontace mezi mocnostmi. A předpokládá si, že právě v Arktidě, že se rozhodne o osudu lidstva. A v květnu 2020, kdy tři americké torpedoborce Alec Berg a britská fregata Kent vstoupili do Barentsova moře, tak do té doby ve vodách, které brázdila ruská severní flotila. Čili teď se začíná spát západ také, teď se tam snaží, se tam samozřejmě nárokovat co největší část na to území, tam ještě navíc ta ropa a další zážitosti, které tam jsou další suroviny, tak jsou v tom, v těch šelfech, v těch příbřežních vodách. A teď jde teda o to, aby se tam co nejvíce, aby se tam jaksi, co nejvíce by to mohl zabrat tedy Západ, tedy, a nejenom Spojené státy, ale řekněme tedy potažmo i EU. Takže proto ona teďka potřebují, aby byly v NATO další země, které jsou současně i tedy členy Evropské unie. Takže nic není náhoda. A proto v polovině ledna 2021 přijal Pentagon novou verzi své strategie pro Arktidu s názvem, a poslyšte dobře, to je hezký název, obnovení nadvlády v Arktidě. Hlavně tu nadvládu, že jako to. Nevím, kdy tam měli, ale obnovení nadvlády. A tato strategie uvádí, že skupina v Arktidě zdaleka neodpovídá cílům a plánům USA. Za hlavní protivníky v tomto regionu jsou považovány jak jinak Rusko a Čína. A zvláštní důraz se klade na potřebu větší integrace mezi spojenci, jejichž okruh je třeba zjevně rozšířit. Takže je potřeba zapojit nové spojence, navíc spojence, kteří jsou schopni stavět ty ledoborce, a tam oni, Američané, ty ledoborce nemají, tam mají nějakého takového, nějaké malé kapesní vydání, Rusové tam mají velké ledoborce, některé z nich jim dokonce stavilo Finsko, takže proto oni mají zájem na tom kamaráčovstvu s tím Finskem. A navíc je tam i to, že na východ od severní mořské cesty Američané plánují výrazné posílení své vojenské přítomnosti na té Aljašce a zintenzivní těchto akcí na kanadské straně. Ale na západě vidí mezeru, takže proto teď tam potřebuje, a ten územní potenciál Norska nestačí, přirozené hranice jsou ložité na Islandu, Grónsku, takže on teď se tam snaží teda postavit, teda posílit teda to křídlo, tu zálohu a dá tam ještě teda Švédsko a Finsko. Jo, takže to jsou ty hlavní důvody. Samozřejmě vymluvají na Ukrajinu a na tyto záležitosti, což je věc jiná. Do jaké míry si s tím pomohou nebo nepomohou, protože už byly nějaké zprávy, že jim Rusové přestanou prakticky zadarmo dodávat Finům elektrickou energii a podobné věci, no tak to uvidí časem. Takže uvidíme, jako, jak to tedy je a jak se teda dále jako vyvine, teda, protože jak vidíte, je to boj, tedy o suroviny a tak dále. Tak, takže další zpráva hovoří, to je také dobrá, zajímavá. Polsko je zklamané poté, co darovalo všechny své tanky Ukrajině pod falešným německým příslibem, že jim dá nové. Německo slíbilo, že za každý starší sovětský tank, jako jsou T-72, když je budou darovat tedy ty spojenci Ukrajině, takže jim dá Německo za oprávku nový tank Leopard, tedy dá, píše se, že dá, ale rozumí se, že prodá, nepochybně. A oni zdůvodnili to, že oni Leopardy sami jako na Ukrajinu dávat nebudou, aby nechtěli evokovat nějaké pocity, nějaké reminiscence Rusů na druhou světovou válku, kdyby zase tam uviděli německé tanky jako na bojišti. Tak se tomu také vymluvili, čili Rusko teda se hned vrhlo tedy a darovalo téměř všechny své tanky 72 Ukrajině v naději, že obdřížce nové tanky Leopard z Německa. A problém je v tom, že Německo teď mi nedodalo ani jeden. A Polsko teď nemá žádné tanky ve svém inventáři a takzvaně pokud je Německo napadne, tak nemají žádné tanky, kterými by se mohli bránit. Takže se cítí být pod vedením Německem. No, oni hlavně nemají ty tanky ani na tu expanzi, na tu Ukrajinu teďka. Takže teďka jako nemohu moc těžké techniky poslat na Ukrajinu, jak řekl Andřej Duda, německému městu Die Welt, a to řekl jako tedy na okraji toho světového ekonomického fóra. Takže uvidíme tedy, jak to bude. Němcům vytýkal, že to teda nedodrželi, Němci se tím k tomu nevyjádřili. No, takže to je toto. Pikantní je, že něco podobného udělali se Slovinskem, a jsou na tom stejné. A ještě pikantnější, že minulý týden Německo oznámilo další takovou swapovou operaci, tentokrát s Českou republikou. Takže také asi vydodáme tanky a budeme... Na mě to působí, čili máme dostat do toho 15 tanků Leopard 2 z německých zásob. Výměnu za dodávky tanků na Ukrajinu. Působí to na mě dojmem, že tady se vydodají všechny tanky a zbraně na Ukrajinu. Pak se to přestane vyrábět a všechno to skončí jako ve filmu Kdyby tisíc klarinetů, pokud to někdo znáte. Jo. Což by byl ještě ten lepší případ, jo. Kdyby to takto proběhlo, protože ten mír a ta muzika je určitě lepší než válčení. Jo. Takže uvidíme, jak se toto záležitost celá vyvine. Poslední zpráva z Evropy nebo z Evropské unie hovoří o tom, že Orbán zdaní mimořádné zisky. Maďarsko zavede pro nadnárodní společnosti mimořádné odvody, jak oznámil maďarský premiér Orbán 26. to znamená tento čtvrtek, teď co byl, a podle jeho slov by to mělo vládě pomoci zmírnit dopady zvyšujících se cen a také zabezpečit přezbrojení maďarské armády. Nařídíme bankám, říká, pojišťovnám a velkým obchodním řetězcům, energetickým a telekomunikačním firmám i leteckým společnostem, aby část svého mimořádného zisku zaplatil do dvou fondů, které kabinet založil na zmírnění dopadu zvyšování cen pro domácnosti a pro přezbrojení maďarské armády. Toto nařízení platí pro léta 2022 a 2023. Já si myslím, že bude platit takový dlouhodobě. Nutně, protože i v tom novém světovém finančním systému tam jinak ty vlády toho moc mít nebudou a budou muset jinak hospodařit, jako získat jejich příjmů. Protože tam by vlastně měly být odbouráni daně pro fyzické osoby. To už prozrazuje trošku něco z jiné kuchyně, ale budiš. Takže vláda normálně pro svoje potřeby a pro svůj aparát a tak dál, tak bude mít pouze a jedině daň z prodeje zboží. To je něco jako DPAčko. To DPAčko nebude, bude místo toho tady toto. A ještě to nebude za potraviny, základní léky a nebude to z prodeje už tedy jaksi použitých domů, aut a tak dále. Čili už jako sekrent zboží, že řeknu takto. No, takže na nějaké investiční záměry na podobné věci, tak budou potřebovat nějaké jiné zdroje, čili nejenom, že toto budou mít, ale oni také budou muset jít zase zpátky do toho, aby si pořídili státní sektor. Nemusí být všechno státní, ale vybrané podniky, tak aby se mohli zajistit pro ten stát soběstačnost, tak vybrané podniky asi budou muset být nepochybně takto zase omluven to státní vlastnictví a tak, aby ten zisk z toho šel státu, aby měl ten stát vůbec zdroje. No, takže tohle, co vidím jako jednu zlaštovek, ono se to děje už letky ve světě, jenom u nás nevím, proč se o tom nemluví. Teda vím, proč, ale říkám, že nevím, proč. No. Tak, takže pojďme dále a dostaneme se teda do Spojených států, v té Evropské unie a tady několik zpráv. Floridský guvernér DeSantis odmítá rozhodnutí Bidenovy administrativy přenechat pandemickou politiku Světové zdravotnické organizaci, takzvané WHO. My o ní budeme dál potom v té druhé části, v tom tematickém okénku, budeme mluvit o LCMS, tam budeme mluvit teda hlavně o tom Světovém ekonomickém fóru, ale o některé věci poměrně už se souvisí a ještě si k tomu dostaneme. A ten floridský guvernér dává jasně najevo, že jeho stát nehodlá souhlasit s rozhodnutím Bidenovy administrativy předat politická rozhodnutí týkající se budoucí pandemii Světové zdravotnické organizaci napojené na OSN, kterou Trumpův Bílý dům obvinuje z práce na přesunutí viny pryč z Číny kvůli vypuknutí koronaviru. No, jde o to, že, jak říká, na Floridě neexistuje způsob, jakým bychom někdy podporovali takovou věc od WHO. To se nestane v žádném případě. Říká, a viděli jste, myslím, že spousta těchto elit prakticky obhajuje velmi zhoubné politiky, část důvodu, proč se sem lidé chtějí přestěhovat, je ten, že jsme tyto politiky odmítli a oni obhajovali velmi zhoubné postupy, včetně zamykání dětí ze školy a tak dál, a tak dál. To znamená, ty různé lockdowny a podobné věci. A ten komentář toho guvernéra přichází poté, co teda Světová zdravotní organizace naléhala na USA a další země, aby ratifikovali globální pandemickou smlouvu, která je podporována prezidentem Bidenem, která by agentuře OSN poskytla více finančních prostředků a také pravomoc vyhlásit a následně řídit nové pandemie. To znamená, že to, co tady nám dělá třeba jako svévolně prakticky minister zdravotnictví v rozporu se zákony a ze vším, tak to by potom, teď, když se k tomu ty jednotlivé státy jaksi přidají nebo to podepíší, tak se vlastně zavazují, že vlastně budou tímto způsobem manipulovány Světovou zdravotní organizací jako prostředníkem, ovšem za ním za ty drátky bude tahat někdo zase pozadí. Jo, takže budou různé lockdowny a různé povinná očkování a takovéto záležitosti a už to bude nařízeno jako celosvětově. Tak to je teďka to, o co běží a to je prostě to, čemu se mnozí spírají a údajně už tuto smlouvu odmítlo podepsat asi 50 států. A je to nějaký proces, který běží. Vtip je v tom, že podobné věci vždycky na to bývá 18 měsíců, část tentokrát to chtějí urychlit jako za 6 měsíců. Takže to nebezpečí je více než velké. A přitom ten Ron DeSantis ponechal otevřené školy, zajistil, aby ta ekonomika v Floridě, aby zůstala otevřená podnikání, umožnila jednotlivcům, aby se sami určili toleranci v určitom riziku, institutu a covidu a tak dál. A to je ten důvod, proč se mu tam teď stěhuje na tu Floridu z dalších států USA stále více a více lidí. Jo. Také proto najednou, a tam vždycky bývala převaha demokratů a najednou se tam přidala převaha republikánů a tak dále, takže takto. A on také říká o tom, že Florida nadále zaznamenává rekordní populační růst, nezaměstnanost zůstává pod celostátním průměrem, soukromý sektor roste a Florida zůstává celostátním lídrem ve výběru škol. Takže jinak prokazuje ten DeSantis svůj ekologický kredit s velkými investicemi do obnovy amerických Everglades. To jsou ty bažiny, kde jsou ty krokodýly a další. A tam někdy vidíte v těch filmech, jak tam mezi na těch cunech, nebo někdy jak ten krokodýl někde vyleze, přeleze tu cestu a někomu skončí tam v bazénu na zahradě a tak. Jako. Takže to jsou Everglades, kde teda to je vlastně chráněná oblast. A také zachování rozšíření koridoru divoké zvěře a ochrany vzácných vodních toků na Floridě. Takže uvidíme, jak to dál bude Florida, jako v žádném případě se toho, jak se zúčastní. Uvidíme, jak to bude ve Spojených státech, protože to byl právě prezident Biden, který teda ještě jim napsal tomu WHO různé zlepšováky, jak ještě mají přitvrdit. Jo? Takže do té smlouvy. Takže tam bude jako další rozkol tady v Spojených státech. No a Biden to financuje, Trump, když byl tak, jak zjistil, co je WHO záč, tak jim zastavil kompletní financování ze strany Spojených států a tam se byly dostávat velké příspěvky, takže tolik teda, jaksi pro informaci tady k této věci. Další informace, ta je od moderátora Fox News, Dana Bongina, který v sobotu potom odhalení, nebo ještě potom odhalení, nebo ještě před tím odhalením, že Hillary Clinton osobně schválila únik falešného spojení, nebo informace o falešném spojení mezi tehdejším prezidentským kandidátem za republikány Donaldem Trumpem a Ruskem. A prosím vás, to se týká voleb 2016, kdy o něm tedy před těma volbami roznášela, že je napojen na Rusko a financován z Ruska a tak dále a tak dále. A ten Bongino se ohradil po svědectví toho bývalého manažera Clintonové kampaně Robyho Mooka, kde řekl jasně, že podepsala zveřejnění toho falešného příběhu o tajném elektronickém spojení mezi Trumpovou organizací a bankou spojenou s Kremlem. A že už oni, že to bylo falešně udělané a ona, že o tom věděla, a přestože podepsala, aby to uveřejnili. A říká, že to je podle jeho názoru největší politický skandál moderní historii. A říká, zamyslete se na tom, co se stalo včera, je tady několik úhů pohledu a jsem opravdu ohroben některými jinými levicových médiích. Protože jsou takový, kteří to prostě už jako, to prostě ještě jako obhajují. A říká, to je prostě podvod, jo, to je podvod. Dokonce je to trestné, teď se to zase přetřásá ještě u soudů. A on říká, a ví se to celou dobu, od začátku, že někteří vědí, že to je padělek, že utratili miliony dolarů, 10 tisíc člověkov hodin a zabírali americký čas na 4 roky smyšlou, nesmyslnou teorií. Říká ten Bongino, což je bývalý důstojník New Yorkské policie a agent tajné služby, teď teda dělá toho komentátora u Fox News. A říká, Clintonová to kdykoliv mohla vypnout, a neudělala to, nechala to běžet dál. Jo, takže tolik teda v této záležitosti uvidíme, jak se to dá vyvine. Další zpráva hovoří o tom, že předpověď o tom, že zákon o volbách v Georgii by potlačil volební účast, tam navrhovali změnu, s tím, že to údajně, že potlačil volební účast, takže že se to ukázalo jako špatné a že dokonce více demokratů, že tam volí republikány, a vlastně, že tedy poté, co ten státní zákonodárný sbor pod vedením republikánů, či GOP v Gruzii, v Georgii, tedy minulý rok schválil nový zákon o integritě voličů, byl podepsán republikánským guvernérem Brianem Kempem, tak ta levice, nebo ty mluvčí té levice a demokraté předpovídali, že to bude znamenat návrat éry Jima Crowa, nevím, jaká byla přesně Radima Kravula, ale že tam byly kaskadérské kousky při volební účasti, zejména těch černochů v Georgii. Ale že podle údajů z primárních voleb tohoto týdne se ta předpověď vůbec nevyplnila a že se to tomu ani neblížilo. A že ten generální ředitel společnosti Freedom Works, Adam Brandon, se píše na Fox News, že podle výsledků úterního večera překonalo to předčasné hlasování ve státě Georgia rekordy, a to i mezi menšinami, že celková volební účast také překonala primární rekordy, když svůj hlas odevzdalo více než 1,9 milionů Georgianů, Gruzinců, zatímco v roce 2018 to bylo jenom 1,16 milionů. Takže ve skutečnosti byla míra předčasných voleb v těch georgijských primárkách ještě vyšší než před prezidentskými volbami 2020. A to je co říct, protože k těm prezidentským volbám chodí obvykle více voličů než tady na tohle slovo. Takže naopak, že to posílilo, že byla rekordní účast. Takže tam byly odmítnuty ty různé nářky a stížnosti tedy těch demokratů. Vidíte, že oni se perou i o jednotlivé zákony a o tohleto a komu co vyhovuje, aby teda ty volby spíš jako vyhrál, tak vymýšlí v podstatě různé změny zákonů nebo některé takové, tak provádí tam takové některé šarády i v těch volbách a podobně. Další zpráva hovoří o tom, že Marjorie Taylor Greenová označila dva nejvyšší republikány za spojence demokratů. Marjorie Taylor Greenová je senátorkou za republikány v Georgii a je to velmi šarmantní, celá pěkná dáma, ale velmi energická. A ta jde teďka po tzv. Renew a Never Trumpers, čili pro po Republican in name only, po republikánech jenom jménem a nikdy přívrženců Trumpa v té vlastní, nějakou vlastní teďka skupinu, a kritizovala prezidenta Joe Bidena demokraty za to, že se pokoušel v Americe realizovat svou krajně levicovou politiku, budíš, zaměřila se na republikány, především na vůdce senátní menšiny Mitche McConnella a vůdce menšiny ve sněmovně Kevina McCarthyho. Ty jsou bohužel oba dva, to jsou představitelé teda republikánů v obou komorách teda amerického kongresu, a dlužno říci, že teda oba dva jsou takový, rádi sedají jaksi zadkem na dvou židlích a spíše teda nahrávají ten demokratům, nebo minimálně jsou pro ně velmi přijatelní. A ta Greenová v několika tweetech tvrdila, že republikáni splývají s demokraty a nedělají téměř nic, aby Bidena a demokraty zastavili. A říká, kandidovala jsem do kongresu, protože když republikáni během prvních dvou let Trumpova prezidentství ovládali sněmovnu a senát, nedokázali prosadit klíčové otázky, které byly pro republikánské voliče na nejvíc důležité. Porušené předvolební sliby jako zrušení Obamacare. Obamacare vzala mé rodině prémii více než $2,400, nevím, z jakou dobu to počítám, financování a budování té hraniční zdi, že teda tam vlastně také s tím byly problémy, potom, že se financovaly všemožné věci pro cizí země, ale že by se byla nepostavila zeď pro Američany. On to teda Trump prosazoval, ale problém byl v tom, že ho vlastně v tom zákonodárném procesu ho nepodpořili právě mnozí vlastní, tedy ty republikáni. Vy víte, vzpomenete si, že jednu dobu Trump přemýšlel o tom, jestli si neudělal vlastní stranu a kdo z těch republikánů bude ti přijde, tam přejde, a jinak by teď tam zůstane a tak dál. Nakonec se rozhodl, že to neudělá. No a teď tam dochází teda postupně obměně krve, myslím té voličské krve, tedy u těch republikánů. Někteří nevolí, teda když jsou ty doplňovací volby, tak už nekandidují. Někteří v těch doplňovacích volbách prohrajou, protože jsou tam jiní. A bohužel tyto dva pánové tam jaksi pořád ještě teda pořád tam přetrvávají a nedělají nic moc dobrého tady tam pro ně. Jinak mám teď vzpomínat další věci, jako je financování plánovaného rodičovství a tak dále, co všechno to fungovalo. A on říká, republikáni mají ve sněmovně menšinu jenom tak jako na břitvu, jenom o málo hlasů, a to vytváří maximální tlak na Pelosiovou, aby vystoupila, protože nemůže ztratit žádné hlasy. Tak potřebuje celou konferenci, mají vždycky tu konferenci, jak oni vždycky nazývají, aby schválila návrhy zákonů a předvádí. A vážím si za to. Snadné provedení, když republikáni ve sněmovně nevyvíjí žádný skutečný tlak, přestože návrhy demokratů jsou tak ohavně neamerické. A program komunistických demokratů by mohl být překonán, kdyby moji kolegové přijeli zákony a jednali tak, jak mnozí poskytují rozhovory v televizi. No, tady je dobře, jako Šťouchla, že je trochu rozhodí s tou Pelosi, když jim dává Pelosi za vzor. Jinak ta Pelosi samozřejmě za ty demokraty ona jako silně kope, to je pravda. Jinak ona sama se o Pelosi vyjádřila před časem. Viděl jsem to a bylo to originální, teda to uváděl, myslím, Fox News nebo konzervativ brief, už nevím, kde noviny, říkala, že prostě tu starouku, nebudu to dopovídat, že vykope ze senátu, jo. Takže tady ji teďka chválí, ale jako je pravda zase, že je to objektivní, protože ta Pelosiová skutečně, jak si o ten jejich program, že nebudeme posuzovat, tak ona za to opravdu šlapá, co tyto dva pánové za ty republikány se vezou a jsou takový jako nekonfliktní a hrajou to na obě dvě strany. Takže tolik tedy ona to dál ještě rozebírá a říká, je mimo mě, že moje konference se stále rozhodla zůstat u taktiky zasílání zpráv a získávání finančních prostředků, aby získala zpět sněmovnu a nepochopila, co všichni ostatní na planetě vědí, že je pravda. A ona jako říká jednu věc, že prostě musí začít něco dělat, musí jako začít plnit program, a ne tam jenom tak jako alibisticky tam jako sedět a tak jako a vždycky vyprávět něco v rozhovorech pro tisk a tak dál. A ona říká, tady je to, co je potřeba udělat. Obvinit Joe Bidena, Konference republikánů se musí spojit s články obžaloby, utratit tolik peněz, kolik je potřeba, abyste vyvinuli tlak na umírněné demokraty, kteří vědí, že přijdou o svá místa, pokud budou hlasovat ne o impeachmentu. A jinak to začátkem tohoto týdne Greenová snadno vyhrála republikánské primárky v Gruzii, zase byly volby, tamhle ně. Porazil několik republikánů, kteří soupeřili o její sesazení, zejména Jennifer Strahanovou, zakladatelku poradenské firmy pro zdravotní péči na předměstí Atlanty, která se voličům představila jako nesmyslná konzervativka. Čili jakože ona, že bude tedy jaksi přístupná kompromisům a tak dál, takže takové, když už tam mají, tak to se to teda vybral v tom, těch se teďka koukají zbavit, tak proto si to vybral teda dobře. A začátkem tohoto měsíce soudce rozhodl, že Greenová se může ucházet o znovu zvolení a zamítl žalobu skupiny těch liberálů, která zpochybňovala způsobilost. Já se ani divím, protože ona je jak kombajn, tady šede tak jako opravdu, takže si myslím, že si to soudce zjednodušil, protože jako ona opravdu to je, jako to je tady dynamit. Takže tato dáma opravdu zajímavá. Poslední zpráva je z amerického časopisu Counterpunch, který přiznal špinavé vydírání Srbska. Srbsko totiž hlasovalo pro rezoluci OSN odsuzující ruskou speciální operaci na Ukrajině, protože Evropská unie vydírala Bělehrad přerušením dodávek ruské ropy, na které je srbská ekonomika kriticky závislá, což uvedl tedy Counterpunch, americký časopis, potvrdil to i Politnavigátor, kdy jako říkají, že před plánovým hlasováním se západními představiteli se západní představitelé setkali se srbským ministrem zahraničí Nikolou Selakovičem a varovali ho, že Srbsko bude čelit trestu, pokud se nepřipojí k západu a neodsoudí Rusko. A bylo konstatováno, že se EU sejde v den hlasování OSN, aby rozhodla, zda Srbsku povolí dovoz ruské ropy, která se přepravuje přes území EU, či nikoliv. Tam je problém to, že tam to jde přes Bulharsko, že to je ropovod. Jo? Takže ten byl takto vydírán, takže nakonec to odkývali v tom OSN. Nicméně odmítá Srbsko přidat se k odsouhlasení těch sankcí proti Rusku. Takže takto tedy z Evropy, kolik máme? No, ještě chvilku.
57.
Ještě by to chvilku asi šlo. Dostaneme se do novinek odjinut. Jednak Čína, ta reaguje na Bidenovy výhrušky v souvislosti s Tchajvanem, varuje Spojené státy před zasahováním. Čína uvedla pondělí, že je připravena bránit své národní zájmy v souvislosti s Tchajvanem a reagovala tak na výhrušky amerického prezidenta Bidena. Ten je v Tokiu, tam, aby se potkal s těmi regionálními spojenci, a pondělí varoval, že stále asertivnější přístup Číny vůči Tchajvanu, že flirtuje s nebezpečím a tak dále, a že budou bránit Tchajvan jakýmkoliv vojenským zásahem jaksi toho proti tomu jeho obrovskému sousedovi, proti Číně. No, mluvčí ministra nebo ministerstva zahraničních věcí Číny Wang Wenbin tak zase řekl novinářům, že Tchaj-wan je neoddělitelnou částí nebo součástí území Číny a že tchaj-wanská otázka je čistě vnitřní záležitostí Číny a že v otázkách, které se dotýkají klíčových zájmů Číny, které jsou suverenita a územní celistvost, takže Čína nemá prostor na kompromisy nebo ústupky. Takže přestřelka jako tady tohle dále trvá. Otázka, jak se to dále vyvine. Další zpráva hovoří o jednom z dalších poselství nebo vystoupení arcibiskupa Bigano, který hovoří právě o té smlouvě té světové zdravotní organizace WHO, která teďka je předkládána těm jednotlivým státům, že je s útokem na národní suverenitu a součástí globálního převratu. Připomíná, že stále více osobností se staví proti globální pandemické smlouvě WHO, která má nastavit to, čemu se ještě dodávno říkalo konspirační teorie, to znamená NVO, nový světový řád, s jedním nikým nevoleným centrem moci, které bude zastupovat WHO, a to bude vlastně zastupovat zdravotnictví, klima, zemědělství a ve zbývajících kompetencích, že by to mělo zastupovat OSN. Tady vidíte, že už ani Evropská unie ne, že oni jak jsou pod tím tlakem. rostoucím, takže se oni snaží vlastně urychlovat teda tu globalizaci, jak mohou. I z hlediska toho řízení. Takže už ani ne EU, národní vlády vůbec ne a parlamenty a rovnou teda svět, kde tam vůbec někoho neznáte a tak dále. Takže má to být, jak říkal on dále, něco jako návrat do feudalismu, nebo lidí by měli být nemajetní nevolníci ve světě, kde se vše sdílí, ve světě, kde nikým nevolená VHO může kdykoliv nařídit celostátní, či dokonce světový lockdown, nebo aplikaci nějaké pofidelní látky do vašeho těla. To je přesně to, o čem hovořím. A jedním z odpůrců nastolované totality je také právě on, ten arcibiskup Vigano. A s tím samozřejmě lze tedy mnohem, jak si souhlasit, i s tím jeho pohledem na ten covid podvod a na některé další události. Kritizuje teda také toho Bergolia a mnoho teda těch katolíků, kteří jsou odpůrci Bergolia jako papeže, tak považují právě arcibiskupa Vigano za skutečného papeže. Protože on těchto stanovecí není poprvé. A on jako říká o tom, že ta globální správa zdraví je jedním ze základních prvků nového světového řádu a jako taková musí být odmítnuta a musí se proti ní bojovat. A v nadcházejících dnech budou země přidružené ke Světové zdravotnické organizaci WHO hlasovat o rezoluci WHO ohledně řízené pandemie. A tato usnesení převádějící suverenitu nad zdravím občanů na nadnárodní orgán, financovaný z velké části farmaceutickým průmyslem a nadací Billa a Melindy Gatesových. Takže to je prostě mimo jiné, je to konflikt zájmů, že samozřejmě. Takže pokud tato usnesení budou přijata většinou, v případě pandemie bude mít WHO jedinou mezinárodní pravomoc uzákoní všechny předpisy, včetně karantén, lockdownu, podmíněného očkování, osvědčeného očkování a tak dál. A je potřeba si uvědomit, že tato organizace používá imunity. A proto její členové nemohou být souzeni ani odsouzeni, pokud se dopustí trestných činů. To znamená, že tady oni to přenesou na ně. A nemůžete s nimi dělat ani Nürnberg 2. A proto to, že oni to takto to obchází, já se divím, že vůbec jim jako někdo a nevidím důvod, proč by měli mě dát imunitu, ale mají. Takže vzdání se suverenity je považováno za zradu podle zákonu jakéhokoliv národa a to, že parlamenty nesmí vydávat zákony proti zájmu národa, tím méně porušovat přirozené svobody a základní práva občanů, které zastupují, tak říká, tak věřím, že to nemůže nikomu uniknout, že tento pokus WHO uchvátit moc, která ve skutečnosti patří jednotlivým národům, má za cíl zabránit jakémukoliv odporu vůči agendě 2030. Která zahrnuje i drastická omezení zdravotní péče, lékařské nemocniční služby, privatizace zdravotnictví a prevence nemoci prostřednictvím vakcín. Jo? Takže, jak říkám, že ta pandemická smlouva posiluje zločinou WHO nad národy. Jo? Tu moc WHO nad národy. Takže to je to, o co tady jde. Také proto prezident Donald Trump během svého funkčního období zastavil financování WHO ze strany amerického ministerstva financí a že tam dávali sakra velké příspěvky. Takže to zastavil, právě proto poznal, jako co jsou zač. Přišel Biden a znovu to obnovil. A teď je otázka taková, že takzvaný svatý stolec, ten je řekněme, jistým pozorovatelem při OSN a také ve WHO, tak by měl potvrdit práva jednotlivců přijmout nebo odmítat léčbu tváří v tvář té konkrétního riziku těch negativních účinků, ale samozřejmě oni to nedělají, že oni jsou, protože víme, jako, jak je to s Vatikánem a tak dále, takže tam jako, to je teorie, ale v praxi toto jako nečekejme. Takže tolik je teda jenom ve zkratce teda tato zpráva, ještě se podívám, co tady máme, ještě určitě dvě zprávy, které souvisí s tím, o čem chci hovořit. Proběhl minulém týdnu také summit zemí BRICS a na něj byli přizváni zástupci zemí, o které by toto seskupení mělo být dohledné době rozšířeno. A jedná se o země Argentina, Kazachstán, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Indonésie a Egypt. Když spočítám ty počty lidí, počty obyvatel, které mají, já jsem si to s vámi vytáhl, Argentina 45 milionů, Kazachstán 19, Saudská Arábie 34, Emiráty 10, Indonésie 279 a Egypt 103, tak je to 490 milionů obyvatel. Stávající země BRICS, Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika mají 3 miliardy 233, takže dohromady už by to bylo 3 miliardy 723 milionů a to, když se podíváte, a je teďka asi celkový počet obyvatel asi 7,8 miliardy, tak je to 47,73%, či už to bude skoro polovina lidstva, bude BRICS. Jenom abychom viděli, protože vlastně tady se vlastně začal tvořit nový svět, tady tyto země přichází na nový světový finanční systém, o kterém my tady vůbec nic nevíme, jsme tady prostě v zakrále klacka pod skleněným příklopem a ten svět jde dál, tam, kde budou ty nové světové finanční, ten nový světový finanční systém aplikován, tak tam samozřejmě pak budou uvolněny i ty nové vynálezy a patenty, které jsou k mání. Ale tady jako, tady nebude nic a my tady budeme, my skutečně tak budeme jako skanzen. Takže to je prostě potřeba si uvědomit. Takže to je tato zpráva. A další v rychlosti ještě, protože to souvisí s tím, o čem se chtěl hovořit, summit v Davosu, to je ten, to světové ekonomické fórum, tak proběhlo jinak, než západní země plánovali, protože už vlastně z něj vyplývalo rozdělení světa. Ne, že by ho měli pořadu, ale vyplývá to z toho, protože Latinská Amerika varovala Evropu před možným přerušením vztahů. Brazilský ministr hospodářství Paulo Guedes na summitu řekl, už jsem řekl Evropanům, už jste ztratili Rusko, právě ztrácíte Latinskou Ameriku. Zůstanete úplně sami. To je to, o čem jsem před chvilkou hovořil. Prostě budeme v izolaci a tak dále. A letošní summit Davosu, čili proběhl jinak, které než ty západní země plánovaly. A v období, kdy ekonomická krize zasáhla všechny ekonomiky světa, obstojí ti, kteří mají zdroje a podporu. A oni říká, ten brazilský minister, Evropané jsou zvyklí prostě brát a pak opustit zbídačené státy. A tehdy jsme byli opuštěni a nyní máme novou osu růstu, řekl Guedes a naznačil rozšíření ekonomické spolupráce mezi zeměmi BRICS a právě uvedl, že Brazílie je připravena spolupracovat v oblasti energetiky, digitální technologií, potravinové bezpečnosti a tak dále s těmi, kdo budou s touto zemí spolupracovat za rovných podmínek. A poslední teda ještě tady věc, ještě se toho také týká, jenom máme už jenom heslem, země BRICS mají ve své vesmírné agentury a ty zahajují sdílení satelitů a dat. Takže tolik jenom velmi v rychlosti. A pojďme ještě teda na chvilku na to okénko, protože moc času nám nezbývá. Protože ten čas nám přece jenom trošku dneska chybí. A tady bych začal informací o řeči Henryho Kissingera v Davosu. On teda, to bylo samozřejmě jako formou video, oni tam byli v sále a teda tam byl jako formou videokonference. Ta jeho řeč byla přerušována nesouhlasnými výkřiky šokovaných elit a tak dál. Taky vám řeknu, co jak reagoval Soros a Ukrajinci. A to, co řekl Kissinger, není tedy určitě nějak jako moc rozšiřováno. Kissingerovi je dneska 98 let, je to americký politik, diplomat německého původu. Jinak to byl ministr za prezidentu Nixona Geralda Forda, ale je používán dále a je to vlastně jako mluvčí diplomat jako globalistů. A takže to je jako prvotní informace, také jako je hovořeno o něm, že nejsou další kády a tak dále. Nicméně ten člověk má obrovský vliv a co on prohlásí, tak si hlavní politikové po celém světě nedovolí brát na lehkou váhu. Nicméně, Kissinger řekl na tomto shromáždění, celému tomu shromáždění, v tom Davosu, řekl, že mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem musí začít v průběhu dalších dvou měsíců, aby nedošlo k těch dramatickým změnám a rozporům, které by nebylo snadné překonat. A že věří, že pokračování v této válce by mohlo jí zvrátit z té války za svobodu Ukrajiny, no tak to berme to, což bylo podniknuto s velkou podporou na to, na válku proti Rusku samotnému. Samozřejmě berme tam jaksi určitou terminologii, tak jak ji používají. To vyvolalo šok a údajně se zkuska změnila soutěž, kdy každý zkoušel přikřičet toho druhého. A Kissinger pokračoval s tím, že máme pouze malé okénko možností, jak ukončit tento ozbrojený konflikt a přijít s mírovou smlouvou. A říká, kdybychom této možnosti nevyužili, Rusko by se od nás mohlo odtrhnout a stát se trvalým společníkem Číny. A celá situace se musí vrátit do původního stavu, kdy Rusko oficiálně vlastní Krym a neoficiálně kontroluje Doněcko a Luhansko. Ukrajina se musí vzdát těch území za účelem docílení míru s Ruskem a ukončení války. Já bych řekl, že tohle z toho, tím už jako přichází pozdě. Tohle musíme přijít jako dříve a v podstatě asi tam neměla být i ta příprava jako na ten útok jako prostě z té druhé strany ty biolaboratoře a další věci. No, to je můj názor. Podle něho, když byl před 8 lety, byla ukrajinská krize započata ozbrojeným pučem v Kyjevě, on sám tehdy radil Ukrajincům, říká, aby se stali neutrálním státem a fungovali jako jakýsi most mezi Ruskem a Evropou a ne jako místo, kde se připravil útok proti Rusku. Kyjev ho neposlechl, nechal se zlákat jedinou sankcí NATO, o kterém si nejspíš mysleli, že je může ochránit, a to způsobilo, že mohlo postupně dojít současným násilnostem. A Rusko bylo celých 400 let podstatnou části Evropy, řekl Kissinger, takže si musíme dát pozor, abychom svými činy nedohnali Rusko, které máme spolučení s Čínou. A požadoval, aby Západ přestal zkoušet porazit ruská vojska na Ukrajině, protože to by mohlo mít katastrofální následky a dlouhodobě narušit evropskou stabilitu. Západ podle něj musí přestat nutit Ukrajinu do dalších bojů, to všechno musí skončit co nejdříve. Také se zmínil o tom, že Ukrajina nemá vstoupit do NATO, ale má zůstat neutrální, což je to, co požadovalo Rusko i na mírových jednáních. A zmínil i to, že Ukrajina zpočátku souhlasila, ale pak asi pod nátlakem Západu změnila názor a její zástupci odmítli o něčem takovém jednat. Dál tam rekapituluje březen 2014, když to na Ukrajině k Majdanu, takže napsal Kissinger do prestižních novin Washington Post článek, kde zdůraznil, že Rusko a Ukrajina se nemohou oddělit a že by v podstatě Ukrajina měla sloužit jako jakýsi most mezi Západem a Ruskem a podobně a apeluje nakonec jako na ukrajinskou moudrost a tak dále. No. Samozřejmě on jak si vidí, že dneska zbrojení mezi Čínou a Ruskem na straně jedné a Spojeným státy na druhé straně, že a ten případný konflikt, že by nebylo jako nic dobrého, nic hodného. To je jako jedna věc, nicméně tam hromada těch účastníků, kteří to vidí jinak, tak tam byl velký řev. Jinak byl pozván také Zelenský do Davosu, tak ten tam mezi odčernil a Rusko pod záminkou zabrání dalším válkám požadoval nejpřísnější sankce, všechny sankce byly mírné, všechny přišly pozdě a tak dál. Vůbec jako nekapíruje ten vývoj, že naopak to je vlastně zdaluje a vlastně že na tom od toho Ruska a že ty studovní mít nebudou a tak dál, to on jako takhle to nebere. Protože začím mu vždycky někdo poslal ty prachy nějaký, že jo, tak jako on jich moc nevydal. A Rusko, že teda vtáhlo na Ukrajinu až letos, koncem února a do té doby plnil vlastně objednávky na dodávky energie a dalšího zboží, které z Západu dostali, takže Rusko nikdy loni a tak dále neváčil, takže proč by jako tam byly tenkrát jako nějaké věci, jako někoho nebombardovat a tak dále. Takže samozřejmě tam nějaké sankce na zničení státu, ale tam jde o to vyloženě zničit stát, tam jako ten zbytek, který už je jako potom jako prostě to upravené. Takže i v tom je teda ta kritika teda toho článku a toho autora, který toto uvádí. Jinak Zelenský také požadoval vytvoření globální organizace, která by byla schopná během 24 hodin poskytnout pomoc každému státu, který by byl vojensky napaden. To asi myslel i teda jim, čili proklamoval, že bezpečí musí zaručeno celosvětové na požádání. To je výborné, to znamená, že by tady byla asi globalizace na to, jako celosvětově a tak dál. A byl by teda vlastně sformalizován teda ten světový policajt. Takže takovéto záležitosti tam probíhaly. Také apeloval na vytvoření spolku demokratického vyvážení potravy, takže by demokraticky by některé státy vyvážely, kdyby neposlouchal, tak by nedostal nic, demokraticky samozřejmě jak jinak, jo, takže a takové to další nápady tam měl, takže jinak jako prohlašoval, že Ukrajina se nehodlá vzdát svého území a tak dále, takže myslím si, že asi to bude v té situaci, že on rozhodně nebude vyhovovat dneska potřebám a požadavkům globalistů, takže bych čekal, že asi k něčemu dojde, zejména za situace, kdy je teď tam rozhádán s tím vrchním velením a zdá se, že on chce izolovat kolem toho vrchního velitele nejdříve ty generály, aby on zůstal sám a pak jako jeho a je možné, že tomu může být i naopak, že tam může dojít k nějakým velkým konfrontacím v tom ukrajinském vedení. Když skončil Zelenský, tak jediná čínská delegace mu netleskala, ostatní mu tam jako teda dotleskali, mu tam tleskali. No jinak, jinak je pravdou, že ta, ten Kissingerův projev přišel v době, kdy ta Evropa čistě dopadla na ty sankce. To je jako skutečnost. Někteří, jako je německý ministr ekonomie, se vyjádřil, že Německo by odtržení od ruských dodávek zvládlo, což teda asi neví, o čem mluví, anebo je to takový ministr ekonomie, jako my máme některé ministry té ve vládě, také jako vysoce kvalifikované. Vedoucí ukrajinského energetického sdružení Naftogaz, ten zase vyprávěl, že státy odporují embargu, protože si myslí, že dostanou ropu a plyn z Ruska zdarma. Jako je to hloupostí, tak jako to vědí, že nic zdarma nedostanou, protože nikdy nedostávali, ale jinak tam došlo i k tomu, že ty Ukrajinci nedostanou zdaleka ze 40 miliard, tak si mnozí mysleli, že tam dostanou možná 115%, zbytek půjde zpátky, odkud přišel, že 35%, že bylo vydáno na, na americkou armádu a tak dál. A z té částky a dalších asi 45 půjde do jiných zemí a 5 na podporu, 5% na podporu uprchlíků a tak dál. Takže jinak, jako říká, že ty Ukrajinci budou to splácet celé, celý 40 miliard dolarů, což teda mají co dělat na několik dalších století. A že nelze asi čekat, že to za ně, jako v době Sovětského svazu, bude za Ukrajinu platit Rusové, že to už jako skončilo asi. Takže to jsou věci, které tam zatím takto jako probíhaly. Jinak tam samozřejmě Schwab, který tam jak si říká, že tedy v budoucnosti nebudeme vlastnit nic a budeme šťastněji a tak dál. A říkal zajímavou věc, řekněme si to přímo, budoucnost se nevyvíjí sama od sebe, budoucnost je vytvářena námi, myslenými, tedy ne, několik občany, kteří jsme mocná společnost, shromážená v této místnosti, my máme možnost zlepšit stav světa, samozřejmě zlepšit po svým, teda, jo, to je jako neměl na mysli jako zlepšení pro nás, jo. A úspěch je podmíněn tím, že jak státy, tak jednotlivci nebudou upřednostňovat své vlastní zájmy před zájmy celku, kdo je ten celek a jaké jsou jeho zájmy, to je otázka. Jo. No, takže mluvili všichni pořád o přechodném období a jak je potřeba přechodné období, které bude těžké, ale několik dní, co bude po něm, jo, a proč to teda tím pádem máme vydržet. Takže tentokrát Světové ekonomické fórum s velkými rozpaky a teď dochází i k jedné věci ještě v návaznosti na to, to vnitřní rozložení sil na území bývalé Ukrajiny, takže začíná mít jako zvláštní konfiguraci, protože se tam dostávají do střetu zájmů Spojené státy a Velká Británie. A ten Londýn, ten přímo vyzývá ty ukrajinské nacisty, aby se intenzivně útoky na ruské území a na kritické cíle. Washington se tvrdí, že kategoricky proti, i když zatím teda se vyhýbá dodávkám zbraníky nebo na velké vzdálenosti, teď údajně jim to podepsali, tak nevím, co jim tam nedají, a že by mohli rovnou ostřelovat ze svého území Moskvu, čímž asi urychlí teda celý průběh války v tím případě. Takže uvidíme, jako, jak to bude, a pod úplnou kontrolou Londýna je Zelenského úřad SBU, to je tajná služba nacistické skupiny, které jsou s tím spojené, Američané ovládají ozbrojené síly Ukrajiny a nacistů s vazbou na Azov a nacionální korpus. Takže nyní má Pentagon pod svojí kontrolou generální štáb odborných sil Ukrajiny. A teď je otázka, jak teda obejít ten medicinálek v podobě teda toho Zelenského úřadu. Pravda je ta, že pozice Londýna, kterou teda obhajuje toho Zelenského úřadu, je bojovat do poslední Ukrajince, ten americký přístup obhajovaný tím Zalužným, ten generál, ten vrchní, je stáhnutí jednotek do druhé linie. To by se skončilo odstavením Zelenského příkazu z rozhodování této otázce a tak dál. To pak bylo spíše vítězství teda jakoby Spojených států, kterých tahat se z Británii. Uvidíme, jak to bude. Pravda je ta, že bude snaha Zelenského odstranit generály kolem toho jejich vrchního velitele, toho Zalužného a pak Zalužného jako takového. Otázka je zase naopak, jak to bude, pokud zase bude mít navrch tedy ten záložný. Faktem je to, že podle prohlášení Putina, tak ten jednoznačně prohlásil, že jednodušší bude rokovat jednat tedy s ukrajinskou armádou než s nacisty a s drogově závislými. Jo, takže tím je to asi také jako dané. Takže uvidíme, jak se celá ta záležitost vyvine. Faktem je to, že to má do jisté míry i toto má, řekl bych, vazbu na to Světové ekonomické fórum, protože už tam vidíte, že i tam se teda lámou ty názory a dneska ten Washington začíná zaujímat více, to je zajímavé, náhle pozici teda těch globalistů, než teda toho Deep Stateu. Je to překvapivé a je to tak, by teda ten Londýn by měl být dlouhodobě tedy jak si na straně těch globalistů. Ale tam vypadají některé záležitosti, jako je snaha vyklidit Ukrajinu, nebo aspoň její část, eticky vyčistit prostě pro chazarské obyvatelstvo a tak dále, které by se tam zase stěhovat zpátky a chtěl by se zase vlastně obnovit si tam svůj kaganát. Takže já už jsem také o tom hovořil. On se o tom jednou zmínil na rovinu, to říkal i Zelenský, takže to není žádné tajemství. V jednom z projevů nebo nějakém vyjádření to dokonce bylo a vím, že to opublikovali i noviny. Takže tolik asi tady z toho bodu. Čas už asi nemáme, zřejmě.
Když tak 5 minutek můžeme dát.
5 minut, no, tak můžeme dát ještě 5 minutek, takže já jsem v rychlosti jsem to udělal tohle a vrátil bych se teda ještě aspoň trochu k těm zprávám. Jednak zajímavosti domová. České dráhy se připraví na vyhlášení válečného stavu České republice. Protože byla jim rozesílána směrnice s účinností 23. května, která stanovuje časové limity a lhuty pro svolání zaměstnanců výkonu práce v případě krizového nebo válečného stavu, což je jako zajímavé, jenom jako bychom věděli, a to je jako jenom v rychlosti. A druhá, Polákům vyply plyn, no, sice, ale vypadá to, že to nakonec zase odneseme do jisté míry i jako my tedy. Uvidíme, jak to celé bude, protože Rusko má na tzv. Dvoustranné smlouvě těch asi 30 na dodávku teda toho jejich plynu, dlouhodobé i na 20 a více let a ten plyn na základě to smlouvě přes Nord Stream 1 přes Rusko. Jamal byl jako plynovod byl určen pro krátkové dodávky, tam je volná kapacita, to neznamená nic, protože ty aukce probíhají každý den a buď si teda objedná Gazprom nebo zákazník, takže ten plynovod není využívaný plně, tak nemusíme přeceňovat. Horší je, když teda na základě politického vývoje ten Gazprom řekne, že končí dodávky přes Jamal. No, takže zatím teda byla dohoda, že Polákům přes Jamal se dodávat nebude a bude se to dodávat do Německa. Takže vlastně ubyl jeden zdroj, teda na tu dodávku toho plynu, a což je pro nás zásadní, protože tímto plynovodem byl dodáván plyn na burzu a Česká republika kupuje téměř 100% svého plynu právě na burze. Takže tady jako to může být problém i pro nás. A tím pádem se to promítlo i do zvýšení cen plynu na burzách, takže hned se to promítá teda také do plynu, do cen, za které kupuje plyn obchodníci, takže můžeme čekat, jak říká odborník na toto pan Štěpán, letos ještě dvojí zdražení plynu. No, takže žádná potěšující zpráva teda to není. Jako bohužel, pokud se teda něco nezmění ve světě jako zásadním způsobem. Takže to jsou tedy zprávy od nás z domova, které jsem po tou době stačil. Ještě něco málo snad k tomu covidu. Tam vlastně jde o ten skrytý převrat WHO, který má vlastně diktovat ta globální zdravotní agendu Gatese a Big Pharmy. To je to, o čem jsem prvé hovořil. Už znovu o tom ani snad hovořit jako nebudu. Pravda je ta, že, jak jsem říkal, že Bidenova administrativa ještě teda předložila 18. ledna tohoto roku WHO, že nevím, ještě teda jako při přitvrzení teda těch pravidel, které by měly být v té dohodě, kterou teďka by měly vlastně podepsat jednotlivé státy. Druhá zpráva hovoří o tom, že podle britského statistického úřadu během 60 dnů po očkování proti COVID-19 zemřelo v Británii téměř 180 tisíc osob. Během 60 dnů po očkování proti covidu. Oficiální zpráva britského statistického úřadu. což je hrozné. A třetí zpráva hovoří o tom, že Fauci ztrácí důvěru u Američanů a že také klesá důvěra v tu jejich organizaci, zdravotní CDC, nebo by ne. Takže podle Gallupu a průzkumu tak zjistil, že jedna třetina Američanů uvedla, že věří, že pandemie skončila. Zhruba 34% respondentů uvedlo, že pandemie je u konce, 66% respondentů s tím to nesouhlasilo, ale panovalo zde silné stranické rozdělení. Zhruba 60% registrovaných republikánů uvedlo, že pandemie skončila ve srovnání s pouhými 10% demokratů, kteří s tím souhlasili, takže ty věří, že neskončila. A mezi nezávislými voliči 39% uvedlo, že věří, že pandemie skončila, takže vidíte, že oni do dneška v tom jako z velké části nemají jasno. Minulý rok průzkum zjistil, že 71% lidí si myslí, že Fauci je důvěryhodný, jo, teďka má tedy pokles, no. Teď 65% Američanů věří, že Fauci poskytl důvěryhodné rady ohledně pandemie. Jako to je těžký, že jo? Potom po všem, tak jako to je těžký, protože ještě pořád prostě mají, mnozí občané mají zataženo, jak se říká, jak říkáme, a jo. Ještě mají jako prostě stažené záclonky, ještě neprohlédli. No, já jsem to dneska po dlouhé době, sice jsem to vzal letem světem trošku, ale prošel jsem dneska úplně všechno, což jsem spokojený, protože se mi povedlo po dlouhé době, že to stačily celé zprávy. Zázrak trochu. Takže tolik, no a poděkuju za spolupráci, no a budu se těšit zase příště naslyšenou.
Fajn, tak já poděkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému za komentované zpravodajství dnešnímu dní, tedy 29. května roku 2022. A my se hned můžeme za chvilku přesunout, dámy a pánové, na co? No, na necenzurované informace se Simonkou z Malorky. Takže pane inženýre, já vám děkuji, přeji krásný věc. Je, tak pan inženýr, haló? Pan inženýr už se odstřihl od skypového spojení, takže děkujeme. Tak se to má, dámy a pánové. Takže mrkneme se zase hnedky, já vám tam jenom pustím písničku a hnedky teďky se koukneme tedy na necenzurované informace, abyste to věděli. Bude tam, kdo má tedy patent na ovládání země a lidstva, a my se na to mrkneme tedy se Simonkou, ať to všechno víme, ať se na to podíváme, protože